Poznáte to. Máme sponzora a v podcaste vám povieme, kto podporil tvorbu dobrého ZAPO obsahu.
Prirastol si k stoličke. Toč na bajk. Dnes ješ na kup babičke. Toč na bajk. Čudné číslo na váhe. Toč na bajk. Auto je zas v oprave. Toč na bajk.
Ale ja už som na bajku bol.
Nevadí. Poď na bajk.
Tento podcast vám prináša MT Biker. Bajk pre každého a všetko pre bajk nájdeš na mtbiker.sk.
Platené partnerstvo alebo product placement v podcaste je reklamne ladený pokec, ktorý je obsahovo súčasťou epizódy, kde podcaster hovorí o vlastnej skúsenosti s konkrétnym produktom alebo službou. Trvá to vždy iba chvíľu a je to preto, aby mohli vznikať aj ďalšie epizódy tvojho obľúbeného podcastu. Príjem z reklamy je náš jediný príjem.
Ahojte, ja sa volám Palo.
A moje meno je Ivan. Sme dvaja veterinárni lekári, ktorých už nejaký ten piatok môžete počúvať v našom podcaste Zveromachry. Ak by ste nás chceli aj vidieť, radi by sme vás chceli pozvať na návštevu našeho profilu v aplikácii Toldo, kde nás môžete podporiť, ak si zakúpite členstvo.
Budeme vám postupne prinášať bonusový obsah, ktorom sa budeme venovať jednotlivým systémom u psov a mačiek a rozoberieme tam napríklad ochorenia dýchacieho aparátu, pohybového aparátu, močového systému, pohlavného aparátu, ochorenia kože a kožných derivátov, tráviaceho aparátu, ochorenia ústnej dutiny.
Okrem toho tam nájdete sprievodný fotografický materiál k niektorým prípadom, ktoré spomíname v našich epizódach.
Stačí si už len nainštalovať aplikáciu Toldo, do vyhľadávača napísať Zveromachry a môžete sa stať členmi našej komunity.
Ďakujeme. Jar sa nám rozbehla, jaro, leto, alebo jak to nazveme, lebo už tak skáčeme do takých teplot, ktoré nie sú úplne košer.
A zo dňa na deň, že?
No, takže je to také veselé s týmto. A keďže sa nám jaro rozbieha, tak s tým sa nám rozbiehajú aj také zaujímavé návštevy na tých našich ambulanciách, ktoré súvisia hlavne s parazitmi, že?
No, jasnačka.
Ako zbúrajme tú dogmu, že parazity, tie vonkajšie parazity sú len na jara v lete. To akože dlhodobo už vieme, že nie je, tie zimy na Slovensku už dávno, nie sme niekde na Sibíri, takže akože toto prežíva úplne, úplne pekne celoročne. My vyťahujeme kliešte úplne s kľudom, december, január, aj v novembri, úplne s kľudom stále.
Tak áno, ono to súvisí aj s tým, že sa nám tu troška to portfólio kliešťov rozšírilo, že už to není len taký ten klasický Ixodes, ten kliešť z lesa, ktorého všetci poznáme, ktorého si občas ľudia pomýlia s bradavkou u psíkov.
Áno,
to často, poznáme všetci. Áno.
Ťahajú to niekedy a občas nejde
mi,
to.
Občas mi aj od známych pristane taká fotografia, že toto máme kmásať, alebo je to len bradavka? Hovorím,
už to krváca. Už to krváca,
lebo už sme kmásali. Takže to portfólio kliešťov sa rozširuje a potom sú naozaj také kliešte, ktoré majú ten záber v rámci roka oveľa širší. Takže presne tak, my to pak viackrát opakovali, že nechceme moc robiť také, že odborné, edukatívne tie podcasty, ale toto je veľká téma a často sa nás na to pýtate aj na sociálnych sieťach, tak sme si povedali, že tomu troška povenujeme viacej času, lebo je to vážna téma. Nie je to len kozmetika, že pes alebo aj mačka, keď chodí von, že na kliešťa, fuj, je to hnusné, kto to vytiahne, ale to, čo to so sebou nesie, lebo vieme, že to sú prenašači, to sú vektory, ktorí nie sú také tie kvázi vektorové ochorenia. Čo vy máte vnitre? Akú zoologickú záhradu od týchto fešakov?
No, my sme sa tak učili hlavne, že tá limská borelioza je taký najväčší strašiak. Ale keďže robíme dosť často tie SNAP testy, tú rýchlu diagnostiku z tej krvi, tak zistujeme štatisticky, že tá borelioza je na úplnom minime a že o mnoho viacej sa nám ukazuje, že tie kliešte prenášajú tú anaplazmu, čiže ochorenie, ktoré sa potom rozvinie v tú anaplazmozu.
Jasné.
A veľmi často už potom sa tam do toho pridajú, keďže ten test je taký všestranný, tak sa tam nachádzajú aj iné ochorenia, ktoré potom zase majú iných vektorov. Ale čo sa týka tých kliešťov, tak v prvom rade by som vyzdvihol tú anaplazmu. No a potom si ešte robíme krvné nátiery, kde hľadáme teda babeziu, čo je ďalší taký krvný parazit. A toto je o mnoho horšie potom riešiť a hasiť tie problémy, než sa zamerať na tú prevenciu. Preto zdôrazňujeme tým klientom, že tá prevencia je to najdôležitejšie.
Určite, možno trošku, keď už ideme na ten tenký ľad odbornosti, také naozajstné odbornosti, čo je to tá anaplazma, by sme asi mali vysvetliť, že to je taký maličký parazit, že to nie je žiadny červík, ale je to jednobunkový parazit, ktorý napadá biele krvinky. A problém je v tom, že napadnuté biele krvinky, to je výbuch v organizme. Tí zvieratá prichádzajú apatické, letargické, odmietajú jesť, majú vysokú teplotu.
A imunita sa zblázni úplne, v podstate.
Tak, to je proste výbuch. A keď to nie je včas zdiagnostikované a včas riešené, tak to zviera môže mať naozaj veľmi vážny problém, v extrémnom prípade až uhynúť, ale stať sa to môže.
Môže.
A potom tá nešťastná babeska, čo si spomenul, to je taký strašiak, ktorý tu máme posledných 20 rokov, to tu predtým nebolo. Vlastne, ak sa posúva tá tepelná hranica.
Neboli to také kliešte, neboli to prenášači, pretože tí fungovali v tých južných častiach Európy.
Tak, tam je to dlhodobý problém a bežný, ale vlastne od Bratislavy, alebo teda od Záhoria cez celé južné Slovensko, juhozápadné Slovensko až po juhovýchod, vlastne všade už tie kliešte infikované sú a spôsobujú toto vážne ochorenie. A to je zase taká malá potvora, čo napadá červené krvinky a spôsobuje ich veľmi rýchly a rapidný rozpad, lebo sa rýchlo rozmnožuje. A babezioza je zrovna ochorenie, ktoré je smrteľné vo väčšine prípadov. Málo ktorý pes má takú tú babeziu, ktorú prežije. Nejaké percento vždy prežije, nie? Však to sme mali aj, také sú tie filmy World War Z, nie? Že vždycky je nejaký jedinec, ktorý to prežije. A aj pri tej babeske je to tak, že niektorí z takých neúplne jasných dôvodov sa snažia veci na to prísť, že čo je tým zdrojom tej obrany schopnosti toho organizmu, ale drvia väčšina psov, a hlavne keď sa s ním stretnú prvýkrát, tak proste behom 3-4 dní dokážu uhynúť.
Hej.
Lebo sa to množí veľmi rýchlo. Tam už potom ani nie je moc pomoci, lebo tie lieky, ktoré zlikvidujú tých parazitov, sú dostupné a sú OK a fungujú veľmi dobre, ale už tie konsekvencie zabijú vlastne toho psíka. Oni väčšinou zlyhávajú alebo zomierajú na zlyhanie obličiek z toho masívneho rozpadu červených krviniek a toho hemoglobínu sa doslova ucpú tie obličky.
Čiže následky toho ochorenia tak, v podstate toho pacienta nám zabijú.
A nie je to príjemné, lebo ten psík bol 4 dní dozadu OK a zrazu nie je. Poďme na tú prevenciu, lebo...
Ale ešte u tej babeziozy chcem povedať takú vec, ktorú si ľudia väčšinou všimnú, lebo tie klinické príznaky sú také variabilné. Aj u tej anaplazmy, hej? Tým, že biele krvinky sú všade, v celom tele, takže mne prídu pacienti, ktorí majú horúčky. Potom mi prídu pacienti, čo majú nejaké bolesti klobov, potom mi prídu takí, čo sú neurologickí, čo začínajú mať proste neurologické stavy. A potom mi prídu pacienti, čo sú bolesti, veľmi rôzne. Rôzne sú tie príznaky, takže viac menej to v rámci krvných vyšetrení robíme tak už v podstate paušálne, aby sme to nejako zachytili včas. A u tej babesky je fajn príznak, že tí psi, tým, že tu tie krvinky sa im rozpadajú a dostáva sa do močí ten hemoglobín, to farbivo, tak začínajú čúrať hnedú moč.
Kofolu.
Kofolový moč sa tomu hovorí.
Presne tak.
A to si ten majiteľ všimne už poväčšinou, že väčšinou. Tam sa niečo deje. Väčšinou. Keď ten pes nie je na záhrade, samozrejme niekde, kde to nevidíš.
Áno.
Takže toto je taký dosť varovný príznak, ktorý nie je typický len pre babeziozu, ale je to veľmi teda v tomto období také, už nás to vedie nejakým smerom. Že to treba hľadať.
Ponorte sa do sveta podcastov. Už 18. apríla od 8.30 v Bite & Bite bude na raňajky sexuálna výchova a mozgová atletika. PR-isti, marketéri, brand manažéri, všetci, čo plánujete načasovo komunikovať, poďte sa na raňajkovať. Dozviete sa všetko o aktuálnom vývoji podcastov na Slovensku, že sa dá podcastom aj živiť a dozviete sa podrobnosti o dôveryhodnosti tohto čarovného média. Link na vstupenky nájdete v popise epizódy. 18. apríla od 8.30 v Bite & Bite v Bratislave.
Čo sa týka tej prevencie, tak to sa mne veľmi páči. Ešte aj v dnešnej dobe stále sú ľudia, a je to také milé, ale trošku nebezpečné v kontexte týchto ochorení, ktorí veria na cesnak, levandulu, čajovný tea tree oil. Toto sú prírodné veci, ktoré sú strašne fajn. Akorát keby fungovali, tak tie kliešte tu neexistujú už predsa. Tak nemusíme byť príliš vedeckí, ale to taký zdravý sedliacký rozum, nie? Že keby to bolo tak jednoduché, tak tých kliešťov by sme sa veľmi ľahko zbavili a možno by aj vyhynuli, ale to tak ľahké nie. Oni sú úžasne rezistentné. Vieme, že niektoré preparáty, ktoré fungovali ešte 15-20 rokov dozadu, ktoré boli také novátorské pri prevencii proti týmto parazitom.
Tak dneska si pripijajú tie kliešte ako koktejlikom s tým preparátom. Áno, to už fakt nefunguje.
Potvory sa už adaptujú, takže prichádzajú nové aj molekuly, aj formy tých liekov. Vieme, že dneska už okrem tých klasických pipiet a obojkov máme aj rôzne tabletové formy a podobne a bude sa to posúvať ďalej, lebo čo skoro príde na trh aj injekčná forma s dlhodobou ochranou, takže ten farmapriemysel samozrejme maká, lebo tá poptávka je veľká. Psíko pribúda, tí majitelia chápu tú starostlivosť, že to už nie je buntáž na reťazi, ktorý mal 50 kliešťov a nič sa mu nestalo, len preto, že v tých dobách sme na Slovensku nemali babeziu, anaplazmu a podobne. Dneska by tí buntáši už všetci boli tatam, a aby to jednoducho neprežili, pretože by ich tieto parazity zlikvidovali a nikto by netušil prečo, minimálne ten majiteľ. Takže jednu vec, ktorú či chceme, či nechceme, lebo ten silný argument toho a chémia a
dávať... No, toto je časté, že oni chemické nechcú. Ale treba si to povedomiť, že tie kliešte majú kratší životný cyklus, tým pádom tá obmena tých ich životov je tak strašne rýchla, že oni sa evolučne tak adaptujú pekne na tieto veci, ano. Že oni aj tie firmy viac menej musia vymýšľať stále nové účinné látky.
Lebo látky, sa bavili, flíkové formy, proste...
Už to potom jednoducho ten kliš prežije.
Tak. A ak chceme naozaj byť dôslední v tejto ochrane, tak treba to brať vážne. A ono s tou chémiou, viete, no... Jasné, všetko sa má robiť tak s rozumom a s mierou, ale ja mám sennú nádchu, možno to aj troška počuť, lebo huhnem a bez chémie by som nežil. Mm. To proste nejde.
Už som tiež teraz... na tých stemienkách tento rok, áno, už som začal.
Mi niečo pekne kvitne, teraz keď som išiel ráno do štúdia, tak ešte jedno ACCčko som si dal, nech sa mi tie hlieny troška porozpúšťajú. Takže to s tou chémiou treba brať tak trošičku racionálne, že máme určité očakávanie na kvalitu a dĺžku života a to iba cez snakom nespravíme. A môžeme argumentovať životom starých otcov, vieme, že prežívateľnosť ľudí pred 100 rokmi bola o 25 rokov menej ako dneska, takže tie argumenty o prírodnom liečiteľstve moc neobstoja a áno, všetko s mierou a s rozumom, ale žijeme trošku inú dobu a máme hlavne iné očakávania. Takže chrániť sa treba dôsledne. Čo je dôležité si uvedomiť, že pri všetkých týchto preparátoch, ktoré sú dostupné na trhu a hlavne tie, ktoré sú predajné iba u veterinárneho lekára, tak je na to nejaký dôvod. A ten dôvod je ten, že za tú správnu indikáciu, že pre to dané zvieratko sa použije ten najvhodnejší preparát, by mal brať vždy zodpovednosť ten lekár, a ktorý má tú vedomosť, že tento liek, hej, hmotnosť zvieraťa, vek zvieraťa, v akom prostredí žije, či je viac exponovaný tým parazitom, či je menej exponovaný, aký má typ srsti, či netrpí nejakými kožnými ochoreniami, farba srsti. Vieme, že niektoré obojky dať bielým psom nie je úplne najvhodnejšie. A proste toto sú veci, o ktorých ten veterinárny lekár má vedomosť a s ním treba konzultovať, že ktorý je ten vhodný preventívny liek na toto a nepodceňovať to. Pretože tak, ako si povedal, tá sezóna už je celoročná. Také rypicefaly, to sú kliešte, ktoré sme tu ešte pár rokov dozadu nemali, dneska ich máme a to sú potvory, čo žijú dnu. Ten pes si ho donese dnu a on sa množí dnu. Jemu sa strašne páči za radiátorom, pod skriňou alebo za skriňou, pod postelou a neberte ma prosím, alebo neber ma doslova, ale ten životný cyklus mal veľmi podobné ako blchy. Že on potrebuje dojsť do teplúčka a ten pes si ho tam donesie a my keď nemáme psíka ošetreného preparátom, ktorý má depotný, čiže dlhodobý účinok, ktorý vyzabíja všetko to nové potomstvo, že až do tej miery, že sa prestanú množiť, lebo všetci podochnú, keď sa prídu nacucať, hej, na toho svojho hostiteľa, tak toho sa nezbavíme a to ani netušíme, že také niečo doma máme. A rypicefalus není až taký veľmi prieberčivý a on si hryzne do každého.
Jasné, jasné, on aj na nás si pochutí.
Tak, presne. Takže, a u nás už napríklad potom tá borelka môže byť trošku väčší problém. Hej. Lebo tie kmene, ktoré sú na Slovensku, presne nemajú až takú patogenitu pre tých psov, ale pre nás ľudí celkom áno. Tie boreliozy u ľudí je pomerne veľa.
A u tej borelky jedna taká zvláštna vec, čo sa mi deje veľmi často ešte stále dneska. Že ľudia prídu a povedia, my sme sa prišli nechať zaočkovať proti kliešťom. Tak toto tak, akože uvedzme na správnu mieru, neexistuje očkovanie proti kliešťom, existuje očkovanie proti limskej borelioze u psov. U ľudí nie je, pokiaľ som si vedomý.
Nie, u ľudí zatiaľ nie je, čo je také zaujímavé.
Takže týmto nechránime to zviera pred kliešťami ako takými a keďže tie kliešte prenášajú o mnoho viacej ochorení, ktoré sú častejšie, tak kladieme dôraz, že samozrejme očkovať proti limskej borelioze vieme, môžeme, je to aj fajn rozhodnutie. Ale treba chrániť pred tými kliešťami.
Potom taká vec, ktorú často, aj keď si tak nechtiac zablúdim na tie diskusné skupiny na sociálnych sieťach.
Prečo si to robíš?
Väčšinou tam zablúdim len kvôli tomu, že cez nejaký odkaz, že riešim niečo úplne iné a zrazu sa tam ocitnem. Tak veľa diskusie na tému toho, že ako je to s tými depotnými preparátmi, čo sú dneska, je ich už na trhu pomerne veľa, v tej tabletovej forme, lebo vieme, že tie tabletkové antiparazitika proti kliešťom a blchám nemajú repelentný účinok, že oni neodpudzujú. Hej, tak ako veľa tých pipiet, alebo tých pipetových foriem, tieto neodpudzujú. Tie reálne fungujú tak, že ten kliešť sa musí zahryznúť, začať cicať krv, hej, začať sa krmiť a v tej krvi sa nachádza tá toxická látka, ktorá ho zabije. Veľmi
dobre, ale ani ten repelentný účinok si povedzme, že nebol úplne bohujaký.
No, bol nejaký.
Sú preparáty, ktoré to píšu, že mali nejaký tzv. Efekt tých horúcich nôh, ten hot food efekt, že ten kliešť chodí po tej srsti a mal by si už ako povedať, že toto páli, že idem preč. Ale ja som zažil proste psa, ktorý mal okolo obojku na tom krku, mu lozilo proste 20 kliešťov, boli pri tom obojku. Ja viem, že ten obojok nefunguje tak, že ten sám o sebe ho odpudí. Aj z toho obojku sa uvoľňujú do tej kože látky, ktoré sa potom rozšíria na celé telo. Hej? Že ľudia si niekedy myslia, že ten obojok je že nejako vyžaruje niečo, čo nie je pravda.
On je sám o sebe neúčinný.
Áno. A ešte jednu vec by som rád zdôraznil, čo hovorím stále, lebo sa s tým dennodenne stretávam. Keď už kúpia ľudia ten obojok, tak on musí byť na tej koži. Natisný. Oni ho nechávajú takto, že plánda ten obojček
perlový náhrdelník,
pomaly tomu pripnú vodítko, ale on sa musí dotýkať tej kože. A hlavne keď sú tie psi huňatí, tak ho musia fakt schovať a musí sa dotýkať kože, lebo inak sa to nedotkne kože a nefunguje to potom.
A z tých chlopov to nejde do...
Áno, to nefunguje.
To je to, čo som rával, že veterinár by mal určiť podľa typu psa ten vhodný spôsob ochrany.
Presne.
Lebo mať huňatého psa, novofundlandiaka na záhrade a tlačiť mu silomocou obojok je super, určite neublíži, otázka, koľko pomôže.
Presne.
A ešte, aby som sa vrátil tým formám tých liekov, že sa nás potom tí ľudia tak veľmi logicky pýtajú, že OK, že vravíte nám stále, že kliešte sú nebezpečné tým, čo prenášajú, a tu nám vravíte, že ten kliešť sa musí zahryznúť, začať cicať krv, tak potom aký to má zmysel pri prevencii tých prenosných ochorení?
No, ku podivu veľký.
Veľký, pretože my vieme, nie len my dvaja, ale hlavne tí chytrí, čo na to prišli, tí parazitológovia, tí vedci, že ten kliešť, keď sa zahryzne a začne cicať krv, tak jemu kým začne vypúšťať zo svojich slinných žliaz tie patogény, vlastne tieto ochorenia, tak to trvá dlho. To trvá aj 12 hodín možno. A účinnosť tých liekov je oveľa rýchlejšia. Behom hodiny, dvoch oni efektívne účinkujú. Oni aj tí výrobcovia samozrejme uvádzajú, že oni toto nevedia garantovať 100%, lebo vieme, že 100% to, že sa narodíme, zomrieme a to, že musíme platiť dane. A to všetko ostatné je tak plus minus. A jednoducho to riziko ale toho, že ten kliešť zostane nažive tak dlho, aby stihol preniesť niečo, aby stihol nakaziť, je takmer rovnajúca sa nule. To sú promilové veci. A oni si to tie firmy aj dosť tak, akože, čo mám tú skúsenosť, sledujú, že pokiaľ naozaj máme istotu, že pacient bol ošetrený správne tým preparátom a napriek tomu by sa u neho vyskytlo takéto ochorenie, tak výrobcovia majú taký záväzok, že preplatia náklady na liečbu. Pretože jednak vedia, že to nie je časté a že teda s tým veľké náklady mať nebudú a že aj to riziko je veľmi malé. Samozrejme, tu je veľmi dôležité, aby bol ten psík správne ošetrený, že naozaj to dostal, že tú pipetu človek aplikoval správne a že potom nedal pipetu a pes behol do jazera, alebo ho večer vyšamponovali,
tak.
Lebo u psíky zabudli sme, dali sme pipetku, išli sme do lesa, veľmi správny postup, ale tam sa pes vyvalal v nejakom výkale, našiel si popky od jelenníka alebo od srnky a my ho večer vysprchujeme šampónom. No tak tam môže byť potom problém s účinnosťou, lebo to vstrebávanie nejaký čas trvá z tej kože a rovnako pri tých tabletových formách, že musíme mať istotu, že ten pes to niekde nevyplul, alebo že
behom
2-3 hodín nevracal, alebo že zrovna nemáme my chovateľský záchvat, je leto, nie, grilovačky začínajú a mu necháme vylízať tam ten plech, takže keď potom má pes 3-4 dní hnačku, tak už je to z neho strieka, tak je pravdepodobné, že sa tie...
Tak preletí.
Áno, že tá tableta sa len zveze na tej vlne.
Tobogánček.
Tej hnačky. Ale to je taký zdravý sediacký rozum, čo si treba naozaj tak akože sa nad tým zamyslieť, že chceme chrániť to zviera, tak to musíme urobiť zodpovedne a chápať tie možnosti, ktoré nám to ponúka. A na toto sa treba poradiť s veterinárom, lebo rovnako ako riešime vakcinácie, čo sú tiež preventívne veci, tak to nevycúcame z kolena, z prsta alebo z internetu, ale poradíme sa o tom s veterinárnym lekárom, tak aj táto časť prevencie, ktorá si dovolím povedať na Slovensku je o mnoho dôležitejšia, ako tomu bolo pred 10-15 rokmi, kvôli tomu vyššiemu výskytu tých ochorení a aj lepšej dostupnosti tých preventívnych liečiv, tak bral by som toto veľmi vážne. A až natoľko vážne, že sme boli ochotní, alebo sme ochotní tomu venovať jednu celú epizódu. V tomto ináč sme zabudli povedať, že sme na takom peknom novom mieste.
Nádhera.
V štúdiu 23, čo je také naozaj profi štúdio, kde sa robí okrem zvukového záznamu aj kamerový, s ktorým ešte uvidíme, ako sa vysporiadame, či to pustíme alebo nepustíme von. A robia to veľmi príjemní ľudia a robia to skvelý job. A teda musím povedať, že pre nás je to taká malá odmena byť v takomto profi štúdiu, lebo človek už si skoro pripadá ako taký profi, nie?
No. Môžete si tu zabukovať kľudne, sa nechať nahrať niečo, je to tu.
Čokoľvek.
Je to fakt nádhera.
Áno, urobia aj seriál, keď treba, že dokonca urobia aj interiér film.
Čo?
No, v tých jednotlivých štúdiách ja som si to prešiel, kým som na teba čakal. Takže veľmi príjemne sa tu cítime, takže poďme späť k tým parazitom. To sme spomenuli kliešte, chceme ešte niečo ku kliešťom?
Ja ti ešte do toho zbehnem jednej veci, čo vždy ľudí upozorňujem. Oni si prídu kúpiť dneska už, naozaj sa naučili tie tabletky si chodiť kupovať proti tým parazitom. Oni si väčšinou kúpia odčervenie nejaké, čiže tie tabletky na to odstránenie tých vnútorných parazitov.
Áno.
Sú preparáty, ktoré sú kombinované, že vedia zabiť aj to.
Áno.
Ale sú ľudia, ktorí chcú tak samostatne. A tam tiež vždy ľudí radšej upozorním, že každý pes môže reagovať na tú tabletu rôzne, môže dostať značku, môže zvracať. A oni sa vám väčšinou spýtajú, či to môžu podať naraz. Vieš, odčervenie aj na tie vonkajšie parazity. Tak tam zase odporúčam, že nedávajte to naraz, lebo teraz niečo z toho nezapasuje tomu zvieraťu, náhodou to vyzvracia a teraz zase vyzvracať tabletku proti tým vonkajším parazitom, ktorá nie je úplne že za 2 eurá, tak to úplne nie je ako príjemný zážitok to tam potom hľadať niekde v tých zradkoch. Takže hovorím, že radšej dajte jednu tabletku, počkajte taký ten deň, dva, keď to s kľudom aj keď to prejde, potom dáte tú ďalšiu tabletku. Tak. Takže nemiešajte to všetko naraz. Naozaj sa môže stať čokoľvek a potom je to taká škoda, keď ten psík vyzvracia. No a výhodou tých tabletiek je, že nefungujú len na tie kliešte.
Tak.
A fungujú aj napríklad na tie blžky, ktoré ešte 10-15 rokov dozadu boli celkom častý a taký problém, ktorý to spôsoboval často tým psom a mačkám tie problémy. A tu mám takú dobrú story, že chodí k nám jedna pani, bola na ortopedickej operácii pred nejakým mesiacom a už vtedy sme tej mačke našli blchy, že mala. No a bola na to tá majiteľka upozornená, že teda má blžky a že bolo by to fajn liečiť a nejako to teda upratať a ona, že nie. Nebol som pri tom, takže neviem, čo bol dôvod. Či zase chémia alebo čokoľvek, neviem, čo bol dôvod, ale teda neriešila tie blchy. A teraz o mesiac na to prišla znova, mala ju iná kolegyňa na ambulancii a prišlo, že tie mačičky vypadávajú chlpy a furt sa škriabe. Okay. Ale pritom nepovedala, povedala A, nepovedala B.
Áno.
A kolegyňa teda si tú mačku vyšetrila, pozrela a videla tam také malé čierne bodky na tej koži. Čo môže byť len špina, ale veľmi často je to blší trus. Lebo blšky majú taký zvláštny životný cyklus. Oni toho psíka majú ako taký jedálenský stolik. To znamená, že oni žijú proste tak nejako v domácnosti. Oni majú radi tie koberce a tie periny a vankúše a také tie záhyby všade. Tam si oni žijú a potom ide okolo nejaké to zvieratko alebo nebude človek, čo je teda raritné, ale môže sa stať a idú sa na ňa nájsť. Takže tam, ako oni sa pekne najedia, tam sa vyprázdnia na tom psíkovi, čiže v tej srsti vidíme také čierne ťupky, ktoré môžete si tak dať na kus papierika, dať tam kvapku vody a zistíte, že je to červené.
Takže
ono to není veľmi špína. No a našla teda na tej mačke tie stopy toho blšieho trusu. A živú blchu nemusíme nájsť. Živá blcha môže a nemusí byť, lebo tá doma čaká pekne,
tá čaká doma matraci.
Kým sa vráti bufetový stôl.
Tak.
No a teda povedala tej majiteľke, že myslím, že jej to nepovedala dokonca. Išla sa pozrieť do počítača, tam našla záznam. Pri tej operácii boli nájdené blchy, majiteľka odmietla terapiu. Tak toto by vysvetli. Takže ak to bol finančný dôvod, že nechcela tú mačku pri ortopedickej operácii, nevidím dôvod, že by to mal mať finančný dôvod. Hej, lebo logicky peniaze tam nejaké boli. Teda tým pádom, akože či je pre tú pani lepšie chodiť každý mesiac na nejaké vyšetrenia, kožné odbery a platiť za toto, ale nedať tomu zvieraťu niečo na blchy, akože why?
Blchy sú prenášače. Úplne klasické Dipilidium, malá psia pásomnička, tá má medzihostiteľa blchu. To znamená, pes, presne, mačka, ako sa hryzie, vykusuje, ako, lebo však oni sa poškrabať vedia limitovane. A hlavne takéto prvé miesto, odkiaľ sa blchy šíria, sú nad chvostom, to je takéto typické. A tam sa ani mačka nepoškrabe, to ani mačka nedokáže sa poškrabať nad chvostom, ale vykusovať áno, tam sa otočí, takže oni kopec tých blch aj pojedia. A to je systém, ktorý príroda si vymyslela, respektíve tie pásomnice nie, nešťastné.
No, takže,
a rovnako aj dipilidia dokážu byť patologické pre deti. Aj deti, je to zoonóza, taká potenciálna, ale stále je, takže ani blchy nepatria do tej skupiny, že mávneme nad tým rukou a presne ten ich životný cyklus, že blcha sa nedá zabiť tým, že vyšamponujeme psa, lebo to je nasmiech. To sme kedysi tak robili, to ešte ani my sme nerobili veterínu.
Ja som ho vykúpal, tak čo je problém?
Áno, áno.
No, dospelú blchu spláchneme tým kúpaním. A tým je to vybavené. A vajíčka všetky doma máme všade.
Ale my musíme fungovať tak, že vždy, keď tá blcha sa akákoľvek nová vyliahne a príde sa najesť, tak sa musí otráviť. A tým sa jedine pretne ten cyklus.
Preto je dobre myslieť na to, že tie pipety, čo sa ešte stále používajú, fajn, niektoré sú aj akože dobre účinné, ale fungujú mesiac.
Tak.
Takže blcha má trojmesačný vývojový cyklus. Takže pokiaľ to nebudeme dávať každý mesiac, tak tie novo vyliahnuté blšky si tú cestu k tomu zvieratku nájdu a darmo.
Už prídu na čistý bufet zase.
Tak.
Ktorý už není nastavený tak, aby ich zlikvidoval. Takže s blchami to vie byť problém. A tí, ktorí zažili takú väčšiu inváziu tých blch, že si psík niečo doniesol zvonku a kým sa spamätali, tak behom pár týždňov bola doma neplecha, lebo to je fakt nepríjemné, keď sa zablší byť dom. Tak. Ty by nám dali za pravdu, že to nie je až tak jednoduché, že to kúpaním sa proste nespraví.
A hlavne to nie je problém iba vonkajších psov. Ja mám pani, ktorá má podličku, takú, ktorá je naozaj že čisto gaučový psík, tá podlička si za sebou nesie dlhodobé zdravotné ťažkosti, je stále na liekoch. Takže s tou pani doslova žije v takom tom tesnom ako keby kontakte.
Áno.
A ona už má, myslím, 13 rokov, čiže už je to naozaj taká stará pani, taká babička. A tam by som nečakal, vieš, také niečo. A teraz ona prišla, že ja som čakal, že prišla znovu s tým istým problémom tráviacím, čo chodí fakt, že jak hodinky k nám. A ona prišla s tým, že má niečo na koži a že sa škriabe. A si hovorím, že kurník, čo tam bude, ne, u takto starého psa, už začal zase...
A bytového, a gaučového,
presne. ...monfondírovať nad tým, že čo tam zase bude, vieš, aké rôzne autoimunitné, neviem, nádorové zmeny. A ja si tak zahrabnem tie pudlička, tam, že tam chodí, hovorím, akože, what? Však to je bytový pes. Ale jednoducho, blcha si proste preskočí vonku zo psíka na psíka, úplne v pohodičke, že aj tí bytoví psi, aj sídliskoví psi to môžu chytiť úplne easy.
Ješkové sú chodiace blchárne, vonkajšie mačky sú chodiace blchárne, presne tak, to sú rezervoári a v tom vonkajšom prostredí vonku na trávniku tie blchy čakajú, preskakujú, oni nie sú lojálne voči svojmu hostiteľovi, blcha je blcha.
Nevernica jedna.
Áno, blcha je blcha.
Sú parazity, ktoré sú také, oni nie sú niekedy ani parazity, napríklad Demodex. Uh-huh. On je taký v podstate komenzál, čiže žije s nami aj my, ľudia máme svojho Demodexa, on žije v tých chlpových vačkoch, veľakrát tuto v tých oblastiach, kde sa mastíme
viacej,
kožný parazit, ktorý by mal byť v nejakom rozumnom množstve. On má ten chlp, keď si predstavíte chlp, tak on má takú svoju cibulku, on žije v takom vačku a tam ten Demodex to miluje. To je jeho proste...
To je výživná pôda.
Takže tam si žije. No a on keď sa potom premnoží, tak spôsobuje nejaké kožné problémy. A ja som robil na Demodexa aj takú prácu v škole, na parazitológii, takže som si tak ako o ňom veci naštudoval.
Čo sa o tebe dozviem?
No. A dobrá prvá vec, ktorú hovorím ľuďom, je, že to nie je infekčné v zmysle, že sa prenáša zo psa na psa. Hej, že on sa musí, jednoho šteniatko sa prvýkrát napije od maminy, dotkne sa koža kože, Demodex prelezie a postupne sa z toho nožtika, z tej hlavičky rozšíri na celé telo. A je to OK. To zviera ho má celý život. No a niekedy majú tie zvieratka problémy s imunitou, ten Demodex sa pomnoží a potom spôsobuje problémy. No a čo sa vlastne zistilo pred pár rokmi, nie? Však prišli tie prípravky na tie blchy kliešte a Demodico si nám obudlo.
Zmizla,
no. A všetci sme sa pozerali, že akože, čo je za problém. Že...
Robili sa štúdie a zistilo sa, že tieto lieky, okrem blch a kliešťov,
nám pekne zabijajú demodikózu. A tá sa nezabíjala ľahko. Poviem si úprimne. Demodex je veľmi odolný parazit, taký ten oportunitný.
Amitrazové kúpele si všetci pamätáme. A
fú, to smrdelo, jak benzín z naftu a neviem, s čím to bolo hnusné, to bolo vetrať.
Terpentín.
Ach, to bolo
a použitie niektorých tých liekov, ako sú ivermektiny, je hodne limitované u mnohých plemiencov. Môže byť fatálne. Takže boli to výzvy. Ja by som ešte spomenul komáre, lebo to je zaujímavý problém, ktorý, to je taký nešvar. Rozvinul sa nám tady taký nešvar. A to je proste parazit, to je už červík, môžeme to tak nazvať, malý červík, ktorý žije v krvi, alebo má čas vývojového štádia v krvi, lebo ich viacero druhov a prenášajú to teda komáre. A je taký jeden druh, ktorý je taký menej škodný, lebo vytvára v úvodzovkách len také uzlíky v koži, lebo tam ten dospelec sa uchytí a urobí také tie hrčky. V tých južnejších častiach Európy tam je to už taká pomerne bežná vec aj u ľudí, aj u zvierat. A potom je taká tá horší z tejto skupiny parazitov, ktorý zostáva v tých cievach a dokáže spôsobiť taký závažný problém, ako je ucpatie veľkých ciev, veľkých srdcových a pľúcnych ciev. A toto je niečo, čo sme tu tiež dlhé roky nemali a už teraz máme.
Ono to znie neuveriteľne, ale predstavte si, že máte proste v cieve vám plávajú červy, ktoré sú niekoľko centimetrov dlhé. Môžu byť.
A keďže oni majú tú svoju veľkosť, tak si vychytávajú tie cievy s najväčším priemerom lumen, aby sa tam uchytili. A dokáže sa ich tam pouchytávať toľko, že dokáže až ucpať a spôsobiť smrť.
Takže preto aj tie repelentné prípravky sú fajn.
Áno, tu je na mieste povedať, že my sme to tak síce trošku nakrkli, že ten repelentný efekt je taký, aký je, ale tu je na mieste potom zvažovať, keď žijete niekde v tých južných častiach Slovenska a od západu na východ a niekde pri vode, houseboaty na ramenách dunajských a rôznych ďalších riek, pri rybníkoch, proste niekde, kde je permanentne veľa, veľa komárov, tak tam odporúčame naozaj pravidelne buď preliečiť tie zvieratá, alebo sú na to také odčervovacie tablety, ktoré fungujú aj proti vnútorným parazitom a zároveň aj proti týmto, alebo veľmi intenzívne používať tie repelentné prípravky, ktoré majú ten repelentný účinok, ale dodržiavať tú výrobcom odporúčanú dobu účinnosti. I keď je to zase s takým veľkým otáznikom, že keď mám psa niekde pri dunajských ramenách, povedzme, to z toho môjho pohľadu, bodíky, vojka, dobrohošť a ten pes je celé leto vo vode, mám takého labradora napríklad, nie, že celé leto sa kúpe, tak aj tie repelentné preparáty môžu mať trošku limit, že sa môžu trošičku rýchlejšie vymyť z tej kože, takže treba na to myslieť, že žijem v tejto oblasti, je tu veľa komárov, môže toto riziko byť. A povedzme dať pred sezónou, po sezóne vyšetriť krv svojmu psovi. Dneska to sú vyšetrenia, ktoré nie sú cenovo náročné a už ani PCR-ka dneska nie je nedostupná. Je veľmi presná, dokonca už sú prvé in-house mašiny na PCR-ku to znamená takúto veľmi presnú metodiku dôkazu toho samotného patogénu u toho jedinca. Takže opäť jedna z vecí, o ktorých je dobre sa poradiť so svojím veterinárnym lekárom a nečakať, kým nás to dobehne. Lebo to sú veci, ktoré tá babezioza, ktorú sme spomínali, a anaplazmoza od tých kliešťov, to ide rýchlo. Ten pes do týždňa má príznaky, väčšinou ešte skôr. Toto sú naopak problémy, ktoré trvá niekedy až roky, jak sa to v tom psovi pomaličky množí a ukladá a potom to zrazu prepukne, ale už nie je cesta späť. Keď je ten pes extrémne zamorený, tak my máme obrovský problém s tým ho aj ošetriť, pretože kebyže mu dáme lieky, čo zabijú tých parazitov,
problém, no?
Tak to môže spôsobiť náhlu smrť, ucpanie ciev a anafylaktický šok. Ich zomrie naraz veľa v krvnom riečisku a to telo sa z toho zblázni. Takže nechceme pôsobiť ako strašiaci, ale už keď sme mali zaujať nejaký taký rozumný postoj k tejto téme, lebo fakt sa nás na to pýtate stále a je to každoročná téma takto na jar okolo Veľkej noci, tak sme si dovolili taký malý príspevok k tomu, že ako to vnímame my z toho praktického hľadiska, ako sa na to dívame, lebo často sa nás pýtate na náš názor. Toto je náš názor k tomu.
Svrab je taká vec, ktorú ľudia poznajú. Lebo však vieme, že svrab u ľudí robil problémy a proste je to problém, ktorý sa nachádzal aj v takých nejakých tých matraciách a v tých domácnostiach, kde tá hygiena nie je na dobrej úrovni.
Ano.
Takže je to jednoducho parazit, je to roztoč, ktorý aj ľudia poznajú, že také niečo existuje. A u tých zvierat máme, dajme to, že dva druhy, dáme ten telový svrab a ten ušný svrab.
OK.
Oni sú akože každý trošičku iný, ten ušný má naozaj rád to ucho, môže vo výnimočných prípadoch niekde na tele robiť problémy, ale on miluje to ucho. No a zase musím trošku zhanobiť tie mačičky, ktoré jednoducho ten svrab prenašajú častejšie a potom aj na tých psov, lebo tí psi sami o sebe si to veľmi v tej populácii ako keby medzi sebou neprenášajú. Aj také prípady sú, ale tá mačka je taký ten tvor, ktorý ho nosí celkom rád v tom ušku. A ja obdivujem tie mačky. Ja obdivujem tie mačky, keď si predstavím ten svrab, áno. Čiže roztoč, ktorý žije tak, že
roztoč, on si vyvrta... Malý chrobáčik.
On si vyvrta chodbičku v koži. Potom sa rozhodne, že takto máme tú kožu, on si tam vyvrta tú chodbičku a potom si tam takto vrta také tie rôzne tunely a tam si klade vajíčka, tam sa to tak nejako celé rozvíja a to vrtanie v tej koži spôsobuje proste to svrbenie. Ale to není svrbenie také, že OK. To je svrbenie, ktoré ideš si vyšúchať proste kožu až ku kosti niekedy. A teraz mám mačku, ktorá príde a majiteľ povie, že strašne si škrabe uši, trasí hlavou, mravčí pri tom, úplne háže sa pomaly o zem. Ja tam zoberiem stier z toho ucha a pozriem sa na to, že nevyzerá to až tak zle, dám to pod mikroskop a tam ledva nájdem zo pár tých zákožiek. A si poviem, že do keľu, jak to tá mačka ťažko nesie. A potom sú mačky, ktoré proste si prídu, človek nájde vonku mačku, nie? Alebo niekde sa rozhodne zachraňovať.
Áno.
Dojde to na ambulanciu, teraz ty pozrieš tie uši a on ten mas u toho svrabu je taký špecifický, je taký čierny, suchý, že je to, že máš také podozrenie. No. A teraz sa pozrieš do toho ucha a nevidíš vstup do zvukovodu, jak je to celé zadrbané to ucho.
Áno.
A ty to teraz nabereš, to je, keby som nabral lyžicou proste nejakú...
Zvyšok kávy.
No strašne niečo.
Áno.
To nabereš, tak to, máš tú tyčinku, teraz na tej tyčinke taký kopček toho mazu.
Áno.
Teraz to dám pod mikroskop a mne to tam proste uteká všetkými smermi.
Áno.
Tam je brutálne množstvo toho svrabu.
V jednom zornom
poli. A mačka iba po tebe, že?
Áno.
A nič.
Nič.
My sme raz boli v Grécku na dovolenke, v takom apartmáne a čakali sme, kým nás ubytujú.
Áno.
A prišli nám tam také tie lokálne mačky k bazénu, že sa tak ako privítať. Počuj, my sme začali škrapkať, to sme boli ešte dosť skoro po škole, ale už som vedel. Začali sme škrapkať tie mačky, teraz tak natreli, obtreli sa od teba všetky, hej. A teraz som pozrel to ucho, ty kokos, tam toho bolo. A tie mačky nemali príznak. Ne. Dokonca keď mačke chytíš to ucho, začneš to tako trošku šudlať, tak ona začne zadnú nohou triasť.
Reflex, hej.
To je taký typický reflex na to a tieto mačky nič. Bolo im to úplne jedno.
To je najvyššia forma symbiózy.
To
bol úplný Matrix.
Takže na to treba fakt bať, keď nájdete to zvieratko. A teda musím trošku rýpnúť aj do také oblasti, ktoré je možno citlivejšie, ale keď nám prídu aj zvieratá z nejakých chovov. Ja nebudem nikoho akože haniť ani sa nejak na nikoho vyvršovať, ale veľmi často nám prídu s tým ušným svrabom aj psi. Z chovov, ktoré majú možno aj nejakú dobrú za sebou históriu, ale jednoducho on ten parazit miluje, keď má hostiteľov. Čiže on sa tam krásne v tom chove u tých psíkov môže si tam pekne žiť a rozmnožovať sa. No a keď to psíka zoberiete, niekam ho prenesiete, tak je tam nejaký stres, aklimatizačný a podobne. A vtedy už prídu aj nejaké príznaky, ktoré možno tam ten psík nemal.
Mm-hmm.
No a potom nachádzame svrab, ten ušný. A ja hovorím ľuďom, že v uchu nám môžu žiť nejaké baktérie, môžu nám žiť kvasinky, ale svrab tam nemá čo robiť. Jednoducho ten tam byť nemôže.
Tak.
Takže ak ho tam nájdeme a ten človek si toho psíka priniesol z nejakého chovu a rovno ho tam má, tak je veľmi miniatúrna šanca, že to chytil niekde cestou odtiaľ, hej? To je takmer nula.
Áno.
Takže áno, sú niektorí chovatelia, ktorí, netvrdím, že to zanedbávajú, ale oni možno nevidia tie príznaky. Uh-huh. A potom samozrejme sú takí, ktorí majú všetko tip-top.
Túto epizódu si môžeš pozrieť aj na našom YouTube Zapo TV. Nezabudni nám dať odber.
Som rada, že sa to stalo v tom čase tak, ako sa to stalo, lebo bez toho by som nebola teraz, jak som, vieš?
Ale áno, chápem, ale toto. Ja som rada, že sa to stalo, lebo...
No, že nie?
Áno, áno. Ale áno, ale milujem. Toto, počujem, a toto mám pocit, že toto mi povie ten človek skoro v každom podcaste. Reálne vážne toto, že som rada, že sa to stalo, lebo ma to dostalo tam, kde som. Ja som chlap, pre mňa je to nepochopiteľné. Ja sa na svet nepozerám, takže niekam ma to posunulo. A akože možno niektorí muži, áno, ale ja sa na svet pozerám svojimi krásnymi očami. Moje krásne oči sú, že keď mi povieš, že si sa kúpal na v mori, tak...
Tak ty celý tom, podcast na to myslíš.
Tak ja kľudne by som o tom dal, že hodinu.
O vzťahoch, láske a sexe. Adam sa snaží pochopiť, ako funguje ženský svet.
Je smiešno?
Je mi smiešno, prebač. To mi zabehlo. Dobre, akože to je to vtipné.
Áno, prebač. Je. Možno, že táto jedna situácia je vtipná.
Adama poznáš z TikToku a Instagramu a teraz sa na ňo môžeš tešiť aj v podcaste. Zapo ti prináša novinku. Adam a Madám.
Adam a Madám.
Navrhneš jedno miesto, ona povie, že normálne kúkaš na ňu a že chceš ísť na činu a ona má iba taký pohľad, vieš, že tak a vtedy povieš niečo iné. Ak...
Nie, to je o tom, že ty sa jej opýtaš, na čo máš chuť a ona ti povie, že napríklad, že na pizzu, ale už teraz sa nepýtaš, že na ktorú pizzu, prospeš pizza, okej, okay, berem ťa na pizzu. End of story.
Tak to je jednoduché potom.
Že?
No však dobre.
To len vy tomu nerozumiete.